ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አለት 16ነ ተሐሳስ 2013 ዓመተ ምህረት በላቲን ስርዓት ተከብረ በዓለ ቀዳሜ ሰማዕት ቅዱስ ስቲፋኖስ ምክንያት ፍርቅ መዓልቲ አብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ውሽጥን ወፃ እንዝመፁ በሻሓት ዝቁፀሩ ምእመናና ኣብ ዝተሳተፈሉ ኣብ ዘዕረጎ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ዘቕረቦ ስልጣናዊ ስብከት ብምክንያት ምስክርነትን ክርስቶስ ንስደትን መከራን ሞትን ዝዳረጉ ኣባላት ማሕበረ ክርስቲያን ካብቲ ናይ ቀዳማይ ዘመነ ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣዝዩ ዝለዓለ ከምዝኾነን ኣብተን ሎሚ እውን እንተኾነ ናይ ሰብኣዊ ነፃነትን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ውሑስ ዝኾነለን ኣብ መላእ ዓለም ውሑስ ንክኸውን ዝፀረ ሃገራት እውን እንተኾነ ብዝተፈላለየ መገዲ ዝኽሰት እውን ምዃኑ ዘስመሩሉ ሓሳብ ኣማእኪሎም ኣብ ኢጣልያ ናይ ኬትን ቫስቶን ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ቴዎሎጊያ ሊቅ ብፁእ ኣቡነ ብሩኖ ፎርቴ ብርግፅ ወንጌል ዕንቅፋት እዩ ብፍላይ ኣመለኻኽታን ኣተሓሳስባን ኣህላኺ ባህልን ርእዮትን ኣብ ቅድሚ ርኽነትን ድኻታትን ንኡሳንን የዕንቱን ኣእምሮኡን መገዱን ከዲኑን ዓፂኡን ዝጓዓዝ እቲ ድኽነት ምኽንያት ከም ዘለዎ ዝሰብኽ ንኣይነትን ስስዕን ርትዓውነት ኣለዎ ንዝብል ባህሊ ወንጌል ዕንቅፋት እዩ ስለዚ ካብዚ ጸረ ሰብኣዊ ባህሊ ዝንፅገት ንወንጌል ክለዓል ኣየገርምን እዩ ወንጌልን ምስ ዓብን ክርስቶስ ናይ ፍቕሪ ዋጋ ዝኽፈሎ እዩ ኢሎም እቲ ጉጉይ ኣመለኻኽታ ማለት ጸረ ሰብኣዊ ዝኾነ ኣመለኻኽታ መታን ክዕብልል ዝግበር ፃዕሪ ብባሕሪኡ ጸረ ወንጌል እዩ ስለዚ ወንጌል ካብ ምብሳርን ወንጌላዊ ሂወት ካብ ምንባር ድሕር ክንብል የብልናን ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ስነ ምርምርን ስነ ፍልጠትን ብቓልን ሂወትን ብዝቐረበ ምስክርነት ነቲ ጸረ ሰብኣዊ ዝኾነ ባህሊ ምብዳሕ የድሊ እዚ ድማ ከምቲ ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘቃልሕዎን ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ታሪክ ማሕደር ብዝተፈላለዩ ቅዱሳት ካብ ጥንቲ ጀሚሩ በዓልን ሂወትን ዝቐረበ ምዕዳን እዩ እምነት ብትሕትናን ብትብዓትን ብዘይድላይ ሕነፍዳን ሕርኽርኻትን ብምሕረትን ዕርቅን ኣብቲ ኢየሱስ ዝሓቶ እቲ ክሳብ ፍጻሜ ጸኒዑ ክርከብ ክድሕን እዩ ዝብሎ ቃል ተኣሚንና ክንምስክር ጽውዓት ኢና ኢሎም ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ወንጌል ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ኣብ ወንጌል ምእማንን ምብሳርን ሓደጋ ከም ዘጋጥምን መላእ ማሕበረ ክርስቲያን ክሳብ ንሞት ከም እተዳርገን ሰማዕትነት ከም እተቐበለን በዘስካሕክሕ ናይ ጭካኔ መንፈስ ከም እተቐትለን ከይሓባብአ የዘንትወልና እዩ ክርስቲያን ብዘይ ጎነፃዊ ኣግባብ ንቑሕን ናይቲ ዝስዋዕ ፍቕሪ ምስክር ክኸውን ዝተፀውዐ እዩ ኣብ ጎንፃዊ ውሳኔ ምእማን እዩ እቲ ዝገደደን ዝዓበየን ጌጋ ስኒ ብስኒ ዝብል ውሳኔ ኢክርስትያናዊ ኣግባብ እዩ ናይ እምነት ሰማዕታት ደም ካብቶም ዘሳድዱን ማሕበረ ክርስቲያን ንሞት ዝዳርጉ ኣካላት ተግባር ኣዝዩ ልዑል ፍርያማ እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም